Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dnešního podcastu, který je pokračováním podcastu o válce. Toto je část druhá. V této části se budeme věnovat jakémusi filozofickému pohledu na válku. A já bych začal knihou Roberta Musila, Muž bez vlastností, kterou o sebe jsem jí přečetl jako, že Musil to napsal jako jakousi pro sebe, pro něj, vysvětlení toho, proč vznikla první světová válka. Protože to je skutečně velká záhada, kde se tu najednou vzalo taková prostě množství energie, takový strašlivýho prostě válečního vraždění v zemích, které skutečně byly v pohodě, byly v klidu. Nic se tam zdánlivě nedělo a Musil se tím zabývá na mnoha set stránkách a úplně na konci toho románu píše, cituje jeho hrdina, hlavní hrdina toho románu Ulrich, říká, existuje něco jako suť marných citových prožitků, kterou za sebou nechává jeden věk po druhém a který dostoupil výše hory, aniž by se proti tomu cokoliv podnikalo. Ministerstvo války může tedy s klidem hledět vstříc příštímu hromadnému neštěstí. Tím hromadným neštěstím nepochybně mínil Musil první světovou válku. Jo. Čili když to domyslíme, tak spouštěčem takové strašlivé války se stává dlouhodobá nahromaděná masová frustrace lidí z vlastního života, který neodpovídá jejich představám a touhám. Jo. A to jsou ty marné citové prožitky, o kterých mluví Ulrich, které se promítnou nebo vtělí do duše společnosti a promění jí, to je ta démonická síla, ten démonický charakter, který ta společnost, kterým se nafoukne ta duše té společnosti a která pak tu společnost ovládne a ona se vrne do války. A já bych tady hned citoval ještě jednoho českého autora Egona Hostovského, který v románu sedmkrát v hlavní úloze popisuje jakou situaci, že jeho hrdina jde na veřejnou toaletu a tam je záchodový dědek a ten ho osloví a říká mu něco v tom smyslu, vy o mě nevíte, já jsem tady, sedím, vy nevíte o mojí existenci a to buďte rád. Protože až já se objevím nahoře na té ulici, tady ty záchodky byly, že vždycky někde v suterénu, až já se objevím nahoře na ulici, tak vám nebude dobře. A v dalším obraze vidí ten hlavní hrdina, jak se záchodový dědek vede s německým oficírem kolem ramen, že po okupaci Čech německém. Já jsem jenom chtěl jako navodit takovou jako představu toho, co to je ten válečný stroj, čím je plný. Jo. On není plný nenávisti ven nebo plný agrese. Nebo neplný nenávisti k sobě samýmu. Ty lidi nenáviděli svý životy a ta frustrace kumulovaná napěchovala tu společnost, ten stát a stala se dynamitem, který prostě vybuchne najednou a exploduje to a pak tady máte válečnou konflagraci, že? Nepředstavitelných rozměrů. Čili tím já bych otevřel diskuzi k tomu, co je motorem války. Kdo chcete? Petr.
Já se začínám před tím. No, jako to jsou úplně, úplně skvělý obrazy. Je to hrozně důležitý, si myslím, protože v téhle debatě, jako jedný, nechtěl vyzvedávat naši debatu, jo. Ale fakt se nestává úplně běžně, že když se teď ty lidi baví o válce, hlavně teda o konfliktu na Ukrajině, aby jako vůbec uvažovali o těch souvislostech. Jako tady to je přece jasný, tady jeden ten šílenec, jo, tady to celý spustil a máme to vyřešený, zlo je pojmenovaný a hotovo. Jo, jako prostě máme to, ale takhle to není. Jo, mělo to nějaké širší souvislosti, měli bychom o nich přemýšlet, neměli bychom se jim vyhýbat. Možná bychom měli hledat odpověď na jaký typ frustrace je to teda jako odpověď. Nejenom v tom Rusku, protože ta frustrace evidentně souvisí i s náma, protože jsme ten nepřítel a mohli jsme se stát tím nepřítelem. Jo. To je taky vlastně jako docela důležitý. Což neznamená, že to je nějaký podrývání našeho jako relativně silného postoje jako k tomu nepříteli. Jo, to je naopak. To je vlastně tam, to je vojenská záležitost. Tam jako rozhodnou politici, že ty vojáci stojí někde na té hranici a budou jí prostě bránit. Ale ta politická zodpovědnost je jiná. Že vlastně ptát se na tohle, co se dá udělat pro to, ptát se vlastně po příčinách jako vzniku ne toho konfliktu, ale té frustrace, o které mluvíš. Jo, a o tom, že se ten válečný stroj takhle jako rozjíždí. A že se rozjíždí velmi snadno, že to je vlastně jako velmi křehká záležitost. A to si myslím, že je důležitý a že jako opravdu se k těmhle debatám vůbec nedostáváme. My vlastně jako zůstáváme v těch kulisách toho běžného politického popisu situace. Jo. A je to možná daný i tím, že velmi často jako mluví vojenští odborníci, že jo, tak to vlastně v podstatě vidíme jako vojenskou situaci. Mluví geopolitičtí odborníci, takže to jasný, šoupe se prostě figurkama na mapě. To je taky hezký, to je taky hezký hraní, že jo, ale ve skutečnosti jde o ty lidi, jo, že jo, v tom. Takže ptát se na to, protože konec konců, co se stalo po roce 45, jako roztrh se pytel s různýma studiema na téma, jak jsme se mohli stát těmi nacisty, jak jsme to vlastně mohli všechno dopustit, včetně psychologických rozborů těch důležitých postav, který to teda táhli, že jo? Ten válečný stroj, ať už to byl Hitler, Stalin nebo kdokoliv. Tady bych třeba připomněl jednu knihu Anatomie destruktivity, kterou napsal Erich Fromm a je to vlastně jedna z nejzajímavějších jako studií, možná i z hlediska současnosti, protože on tam upozorňuje na Hitlera jako nekrofilní charakter a O to vlastně jako jde, že možná ten Putin, jak jsem furt předovnal k tomu Hitlerovi, tak jako ten typ nekrofility je otázka, jestli to je jako ono, jo? Že my vlastně neumíme vlastně pojmenovat vůbec, s jakým typem válečného stroje se v tuhle chvíli jako potkáváme, jestli je to opravdu jenom ta touha jako zabíjet, jo, anebo je tam ještě jako něco jiného. Čili málo se asi tomuhle věnujeme, přitom jsme jako svobodná společnost, která by to asi ještě v té válce nejsme, měla dělat, ale už jako vytěsňujeme, ořezáváme ty debaty, vlastně už jsme jakoby vtahováni do toho trichtýře té militarizace společnosti, jo, což je možná docela nebezpečný. A pojďme zkusit najít teda cvičně nějakou odpověď na to, jako v čem ta frustrace spočívá.
No, ta frustrace, já myslím, že má několik zdrojů. Za prvé, to už tady bylo zmíněno, za prvé jsou to, existuje prostě velká spousta lidí v každé společnosti i v každé demokratické společnosti, kteří mají pocit, že jejich životy se jim tak říkajíc nepodařily. A ty společnosti a i ty demokratické nemají mechanismy, aby tyto lidi nějakým způsobem uspokojili. Takže tam psal už Ortega, Spoura davů a tak dále, nebo krásně to popisuje Hermann Broch v Očarování, ten mechanismus toho, jak ti lidé, kteří se jevili jako úplně normální a žili si ten idylický život tam někde v tom Moravském údolí, tak najednou jsou očarováni tím zlem. A proč nechají očarovat? No, protože mají pocit, že jim něco chybí. Takže to je, myslím, jedna dimenze. Druhá dimenze je, že vlastně celý lidský dějiny jsou jako lidská společnost, nebo dějiny lidské společnosti jsou dějinami snah vytvořit cosi jako civilizační krustu, slupku nad tím, čím jsme původně byli, tedy divoši, kteří se zabíjeli mezi sebou v kmenových společenstvích a tak dále. Dokoliv byl cizí, tak byl nepřítel. A my jsme nad tím vytvořili nějakou civilizační slupku. Součástí toho je i ta politika, o které jsi mluvil, která je vlastně snahou nějakým způsobem ty společnosti, ty velké společenské celky, které už nejsou kmeny, nejsou to ani malé národy, ale jsou to prostě velké, velké celky, tak je nějakým způsobem organizovat tak, aby fungovaly. A teď samozřejmě mluvili jsme v tom předešlém díle i o tom, že vlastně demokracie mezi sebou neválčí, ale ty si připomněl, že demokracie válčí s těmi autoritářskými systémy. A to je právě to zajímavé, že vlastně ta civilizační slupka, která nějakým způsobem s pomocí těch nejrůznějších mechanismů, které jsme si vytvořili, mezinárodní právo, právní stát, a má to prostě spoustu dimenzí, to, co z nás dělá takzvané civilizované lidi, že najednou začne povolovat v těch demokratických režimech, kde má jakoby přece jenom více ventilů k tomu, aby se dala upouštět ta frustrace a tak dále. A je samozřejmě lehké vyvolat tu válku ve společnosti, která už je sama o sobě organizovaná jako armáda, jako zazněla tady Čína nebo Irán nebo Rusko. Ale v těch demokratických společnostech bychom měli být schopni tomu čelit. Ano, se ukazuje, že když se dostaneme do té situace, která je tady dneska, tak najednou jakoby i tady v těch demokratických společnostech ubývala ta vůle věci pojímat civilizovaně. Jakoby ta civilizační slupka v těch lidských dějinách občas potřebovala prostě prasknout. A snad nějaké naděje, že to třeba můžeme začít nějak jinak, anebo prostě jenom to odhodit a odat se těm prostě atavismům, který jsou hluboce v každém z nás. Jo. A teď samozřejmě otázka, do jaké míry dneska ještě máme vůli nenechat se vtáhnout do toho trichtýře, o kterém ty jsi se zmínil. Jo? Že to tady vytváří určitou... Ten démon už je venku a teď vlastně nás láká. Nejenom tedy to Rusko, kterému už podlehlo, ale láká i ty západní společnosti. Vlastně se to neustále šroubuje nějakým směrem nahoru. Otázka je, zdali se tomu ale dá čelit nějakým jiným způsobem vůbec. Zdali vůbec máme v sobě tu schopnost.
No, ale pořád rozebíráme tu frustraci na straně Ruska. Jo? Ty jsi to vlastně taky trochu připomněl, že to je ta velká Rus. Jo? To je prostě odkaz na, já nevím, na 9. století. Jo? Jo? Prostě my jdeme až takhle daleko a hledáme tam ty kořeny toho zla a že to je pořád jako vlastně propojený, že jsou to spojitý nádoby, že to tam tak jako pořád probublává, ale vlastně se strašně málo zaobíráme sebou. Jo? Co když je ta frustrace daná tím, že se po roce 89, když jsme si mysleli, že je jako konec dějin a byly potom popsány tisíce jako tuny papíru a vlastně skutečně se tomu západu zdálo, že už je to jako vyřešený a že ten jeho model liberální demokracie s kapitalistickým systémem tržního hospodářství, že to je jako univerzální model pro celou planetu a tak se to zdálo. A co když je ta frustrace způsobená tím, že to tak není, že se ukázalo, že není. Co když, a teď, jako to jsou samozřejmě provokativní jenom otázky, jo. Musel bych je specifikovat a velmi upřesnit, abych nebyl jako nařčen z toho, že je teda fandím Putinovi. Ale co když ten Putin má trochu pravdu v tom, jo, že jako to ten západ nepochopil, jo, že ten svět se změnil v těchto těch věcech. Jo. A že vlastně naskakujeme proto, jo, že neumíme vlastně rozumět tomu světu a jeho multipolaritě a tomu, že se asi na to musí jako jít jinýma prostředkama a jednat s těma ostatníma prostě jinak. Jo? A uvědomí toho, že nebudem ten dominátor jako tý planety. Jo? A to je možná jako největší výzva toho Putina. Jo. Jo? To, že si řekne, no a když si to připustíme, tak mu jako jdeme na ruku. No nejdem. Možná, že skutečně jsme jako v tu chvíli teprve slyšeli tu výzvu tohohle konfliktu. A pak samozřejmě takový ty vysmívaný figury, jako je Václav Klaus, jako on je samozřejmě směšný, on tam vždycky chodí a je vidět, že on je vlastně vyděšený pacifista, takový ten, jak na ně tehdy stříleli tou pistolkou s umělýma antiperlema takovýma, tak já si pamatuju ty záběry, on byl skutečně vyděšený, jo, takový ten opravdu ten čistý existenciální strach, asi nevíme, jak se schovali my ostatní, ale já myslím, že z toho to pramení. Z tohohle existenciálního strachu u něj všechno. Ale přesto, když on začne mluvit o tom, že je vlastně legrační, jak ty Češi jsou najednou strašní bojovníci, že jsme jako nikdy nebojovali, já nevím, všechny tyhle ty věci, tak já bych se tomu Klausovi jako klidně jakoby vysmál, ale když potom vidím už jako ty seřazený regimenty na těch ulicích, pomalu už pochodujeme na frontu, jo, nebo já nevím, s jakou silou a vehemencí jako budujeme tu armádu a jako tak si říkám, tyjo, on trochu jako má, co když je to vlastně jako určitý balancování, sublimace, jo, to, tý frustrace z toho, že jsme se právě nebránili. Že teď máme konečně jako nějakou dějinou příležitost se zase osvědčit, jako bejt na tý správně, bejt rázný, bejt silný, prostě všechny tyhle věci. A to nějakým způsobem hraje a my se o nich nebavíme, protože je radši vytěsníme a řekneme, ne, tady je ten soupeř, musíme tam stát a musíme být jednotní, pevní a tak dál. Jo? A vlastně úplně oslyšíme všechny ty výzvy toho válečního stroje, který už tam jede. Jo? Tady teda jede naplno. A teda docela nás vtahuje.
Jestli můžu, válečný stroj, přesně. To mi připomnělo velkýho myslitele, který napsal naprosto, to já bych řekl, převratné a klíčové pasáže o válce, myslím Jana Patočku a jeho kacířský esé. A on vlastně říkal něco malinko, co Petr Fischer tady říká, že to není věcí, že je demokratický a nedemokratický systém, že ta příčina těch válek nebo to podhoubí je někde jinde a Patočka ho teda viděl v tom vědotechnickém uspořádání světa, který vlastně je nebezpečný pro všechny, jak pro diktatury, tak pro demokracie, protože jednodušně řečeno, Patočka viděl ten vědotechnický svět, krom toho, že nás vybaví tím materiálním zabezpečením, tak krom toho taky je to struktura, která neustále akumuluje sílu, neustále pracuje se silou, zjednává si, jak mu říká, tu přírodu a veškerý a atributy přírody k tomu, aby z té přírody dostávala energii a sílu. A ta síla pohání nejen tu společnost, ale ona pohání i tu touhu po té válce a někudy se vlastně musí kanalizovat. Hmm. Prostě najednou ta společnost je před první světovou válkou, před druhou světovou válkou a nyní zase je plná akumulovaných sil, které prostě taky někudy musí ven a asi organičtější, nejpřirozenější je forma války. Jo. A to je prostě jako úplně takový jiný pohled, ale podle mě je strašně zásadní. A s tím souvisí i co ten Patočka říká, že ta každodennost toho světa obstarávání, v kterém jako my žijeme, ten ekonomický svět toho konzumerismu a té spotřeby, je vlastně svět, on říká, nudy. Že lidé vlastně nežijí autentické, žijí v těch sebe uspořádavajících se procesů a činností a sebe uspokojící, tak vlastně jako jsou plný aktivity, ale ta aktivita je bez nějakého velkého smyslu, je nudná, je to nuda. A oni potom, v nich narůstá podsta, podobně jako jsem tam líčil tu démoničnost u toho, musela s tím marný citový, promarněný citový prožitky, tak i tady prostě vzniká z nějaký nudy potřeba orgiastického se vzepětí, jakýsi svátek násilí, svátek smrti, který vlastně těm lidem zákonitě dá uspokojení z tý dlouho nahromaděného zážitku té nudy. Říkám nuda ve filozofickém slova smyslu, jo. Ale přijde mi to, že to je jako docela zásadní příspěvek.
Alberto Moravia ve svém románu Nuda to velmi hezky popisuje. Vlastně ten jeho hlavní hrdina, což je takový jako neúspěšný umělec, tak on vlastně tu nudu popisuje tak, že má všechno, on je zabezpečený, on je to vlastně rentier, má peníze, které mu dává maminka, ale vlastně on říká, že realita je nedostačující, že on nemůže nalézt smysl té reality. Jo? Takže v tom, a myslím si, že tady v tom kontextu té vědo nebo technovědy, která nás vybavuje stále většími jako možnostmi uspokojovat nejrůznější potřeby a tak dále, ale zároveň jakoby ona není schopna tlumit tu nudu, tu nedostatečnost a toho, co jsme, nebo co bychom, jak bychom chtěli jakoby uchopit svět. Takže tam skutečně se pak hromadí negativní energie, kterou to válka může nějakým zvláštním způsobem jakoby uspokojit. Jo? Ale ten problém je, že když už mluvím o té technovědě, tak ono něco bylo jiného, takovéhle jakoby výtrysky toho násilí, které možná měly podobné příčiny, jako mají dnes, v době, kdy se ti lidi mezi sebou pobíjeli mečima nebo oštěpama. Že jo? A v současné situaci, kdy skutečně by to také mohlo být jako poslední orgiastický výtrysk lidské společnosti, protože pokud použijeme skutečně ty zbraně, které už dnes máme a které zatím tedy bojíme použít, tak je to vlastně konec lidské civilizace jako takové. A to je jakoby to, kam nás vlastně dovedla ta technověda. Jo? Ona na jedné straně nám nesmírně zpříjemňuje životy a umožňuje nám nové věci, a na druhé straně vytváří tady, tomu říkáš, ta nahromaděná energie, ta síla. Ale to není jenom ta síla, to je síla, která je stále dokonalejší, pokud je o její schopnost ničit. A otázka je, zdali jsme schopni, a to je taky, myslím, je důležité to, co říkal Petr, že prostě alespoň ta naše společnost, ta demokratická, liberálně demokratická, měla být schopnost nějakým způsobem zvážit, zdali se nenechává do toho trichtýře vtáhnout, protože pak už není kde zastavit.
Přesně tak. Já bych teda možná trochu oponoval, jo, k té nudě, protože já si myslím, že ta moderní společnost, ta pozdně moderní společnost vlastně dělá maximum pro to, aby ta nuda jako zmizela. Jo? A ona to dělá tím, že zabírá veškerý čas. Jo? Jako s těma nabídkama, které existují. My vlastně se nedokážeme, no, že už jsme teď napojení na ty sítě a tak tam vlastně na tu nudu není čas. Jo? Ono to vypadá, že já když se furt přepínám, že se nudím. Ne, já jenom hledám další jako možnosti toho, řekněme, uspokojování smyslu, jo? Který teda třeba možná jako pro někoho smysl není, ale každopádně já na to nemám čas, na nějakou nudu není čas. Jo? Dneska to je tak, že třeba největší problém je, že děti se neumějí nudit. Jo, protože když se nudějí, musí vymýšlet svoji vlastní zábavu, musí hledat nějaké svoje jako cesty jako z té nudy, vlastně postarat se sami o sebe. Ale oni naopak hledají vlastně další možnosti té zábavy, která už je pro ně připravená. Čili jenom nový program, nic víc. Jo. A to je ale něco, co popisuje, a Patočka by to určitě jako řekl v této pasáži, to, co popisuje Heidegger jako Gestell, jo, to je prostě určitý systém, který tohleto jako produkuje, vlastně vymetá všechny ty pavoči, je nastavený tak, že je to takový jako velký, obrovský průd, je to takový velký, obrovský stroj, ale Heidegger sice mluvil o kybernetice, která nahradí myšlení, což se vlastně de facto stalo, jo, umělá inteligence, ale tam to důležitý je, že to je vlastně naprogramovaný, že to je nějaký program, který běží, my už v něm jsme jenom zase, je to prostě, není to válečný stroj, ale je to prostě určitý program, v kterým my jsme jenom součástí toho programu, že jako je velmi těžký v tom být sám sebou. Jo. A tohle si myslím, že je jako hrozně důležitá věc pro situaci, ve které jsme, když se bavíme o válce. Jo. Protože tady se nahromaďuje určitě nějaká jako energie z tohohle na programování, jo. Ty lidi to cítí nějak podvědomě, možná to jako může částečně buchovat. A zároveň je tady ohromná právě energie jako ekonomická, kreativní, prostě jo, jako neuvěřitelný, když se uvědom. A ono se to vlastně promítá i do těch zbraní, do té kapacity, do toho potenciálu, který je tak jako šílený, že vlastně to může, jako musí to jednou buchnout. Že? Ale když se třeba uvědomíme, že podle oficiálních statistik výdaje na zbrojení jako celého světa, což dělá ten Stockholmský institut pro mír, nebo jak se to jmenuje, že? Tak to číslo je neuvěřitelné. To je 2350 miliard dolarů za rok? Jo? Neuvěřitelný. To prostě se můžeme zničit několikrát. To je úplně jako v pohodě. Jo? Čili tam má Patočka pravdu, že tyhle ty šíře se kumujou a pokud je neumíme jako kanalizovat jiným způsobem, tak si dřív nebo později musí zákonit, že tu cestu takhle jako najít. Jo? Koneckonců i ta armáda potřebuje občas potvrdit sama sebe, že jo, jo, v nějaké akci, nebo prostě to je jako úplně jasný. Ale je to zároveň, když člověk si jako vzpomínám třeba na Batajovy studie různý, tak Bataj odkazuje na různý antropologický výzkumy a to, že to je vlastně určitá dynamika jako společností nejenom jako našich, ale i jiných, kdy se vlastně ta energie nakumuluje, musí to vybuchnout a on vlastně jako se musí zničit a uvolnit se ten prostor zase k novému nakumulování, jo, jakože kdyby jsme fungovali v takové jako pumpě. Takže my vlastně jako moderní civilizace bychom jenom měli přemýšlet o tom, kam tu energii napřít a ono by bylo kam. Jenomže politika selhala, politika krachuje. My víme, že máme starosti s klimatem, že máme starosti s lidma, kteří jsou nemocní, nemají co jíst, já nevím co všechno, přelidnění planety, těch starostí je přece dost. A tu energii na ní jako ten potenciál tady je. Ale jo, prostě politika selhala, anebo naopak míří jako zcela rozumně k tomu, že musí dojít k tomu výbuchu, nějakému kataklizmatu, aby se to zase vyčistilo a začali jsme třeba znovu. No, ale to samozřejmě jako asi ani jeden z nás tří by nechtěl.
A vy tam možná dodal ještě k té nudě. Já si myslím, že to je pravda, že jako všechno je to dnes všechny ty pozice, ty mezery jsou obsazeny tím.
Já si myslím, že jsme definovaný zákazem nudy. Jo?
Přesně tak, jo, ale zatím, ta slupka je strašně tenká. Jo? Zatím je takový jako zvláštní prázdno. Jo? Sebereš malému dítěti ten mobil a ono z toho má hysterický záchvat, trauma, protože zatím není nic. To je jenom opona těch věmů virtuální reality, ve který vlastně stále více lidí žije. A není tady nic organického, co by ty lidi, nějaká organická síť, která by ty lidi držela mimo tu nudu. My jsme mohli říct, že ten středověký člověk prostě žil v nějakém organickém světě, ono to mělo nějaká pravidla, musel stát, jít do práce, obdělat pole a tak dále, měl náboženství a to vlastně dneska všechno zmizelo a celý je to nahrazený tímhle s tím průmyslem, který má zabránit tomu, abychom se nudili, abychom si kladli ty zásadnější otázky po smyslu světa. Že jo? A teď najednou, ale co, když to jakoby není. Jo? Na chvilku to není. Tak si myslím, že tady je právě bohužel se otvírají dveře tomu, o čem jsme tady mluvili už několikrát, tomu orgiastickému vyvření těch jakoby jakési záchraně nebo něco, co nás má prostě, co nám má dát ten smysl, který jsme ztratili. Jo? A to je bohužel strašně nebezpečná situace, jo? Která opravdu může mít, může vyústit do globální katastrofy.
Jo, takže toto varování je i závěrečným sdělením této naší debaty. Já bych chtěl poděkovat Petrovi Fischerovi.
Děkuju a budeme se vyhýbat tomu trichtýře, doufám, váleční dostroje.
A Jiřímu P.H. A já se s váma loučím a těším se na další díl tohoto podcastu.